bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Avem deosebită plăcere și în același timp bucuria ca să-l avem invitat pe domnul profesor Mihai Buracu, fost deținut politic și profesor la Liceul Economic din Drobeta Turnul Severin timp de 25 de ani, 4 ani parlamentar în Parlamentul României, senator, și un om care a avut în perioada comunistă foarte mult de suferit. Sperăm ca în dialogul pe care îl vom purta în minutele care urmează să aflăm cât mai multe lucruri interesante ale unor suferințe, ale unor dureri pe care domnia sa le-a îndurat în anii de prigoană, în anii de tortură, în anii de chin ai perioadei comuniste. Bine ați venit, domnule profesor, și vă mulțumim că ați acceptat invitația postului nostru de radio și sunteți astăzi prezent pentru prima dată la microfonul unui post de radio creștin, un post de radio liber, care își dorește ca să scoată în evidență durerea și suferința pe care au îndurat-o o parte dintre cei care au luptat pentru credință, pentru dreptate, pentru adevăr și care astăzi, iată, bunul Dumnezeu i-a învrednicit ca să aibă și bucuria, bucuriile în urma unor suferințe care i-a făcut ca să aibă mulțumirea că cele îndurate de ei în perioadele acestea grele nu au fost în zadar. Vă mulțumim încă o dată și vă rugăm, domnule profesor, să ne spuneți când v-ați născut, unde și care a fost copilăria dumneavoastră și anii de început până când ați intrat sub prigoana comunistă.
Iubiți ascultători, rostesc cu smerenie aceste cuvinte și vă adresez rugămintea să le primiți în adâncul sufletelor dumneavoastră, pentru că sunt cuvintele unor adevăruri trăite, adevăruri cumplite, care depășesc puterea de înțelegere a lumii în care trăim. Am fost, din întâmplare, din pură întâmplare, fără voia mea, victima unui regim de tortură care nu își găsește egalul în lumea aceasta, depășind cu mult ceea ce satana a făcut împotriva omenirii de când își poartă războiul împotriva crucii și împotriva lui Dumnezeu. M-ați întrebat că m-am născut. La Turnul Severin m-am născut la 24 ianuarie 1930. Tatăl meu, familia noastră, de fapt, locuia atunci în Palatul Teodor Costescu, deoarece tatăl meu a fost primul director al acestui palat. Și merită să încep cuvintele mele cu evocarea acestui moment legat de venirea tatălui în orașul Turnul Severin. Tata a fost preot, e din Banat, din comuna Prigor, de Sucara Severin. În 1911 a fost hirotonisit preot de către Miron Cristea, nu era pe atunci patriarh.
Da, era episcop de Caraseveș.
Și a fost hirotonisit preot la Meharia. Din 1911 până în 1914 a dus o foarte intensă activitate, nu numai pe plan religios, dar și pe plan social și politic, deoarece a intrat în conflict cu autoritățile austro-maghiare pe motiv că le cerea copiilor să vorbească în românește, să spună rugăciunile în românește, a făcut o grădiniță specială pentru copii unde se vorbea numai românește și toate acestea au stârnit mânia autorităților în așa fel încât, când a început primul război mondial, a fost arestat de jandarmi unguri din altarul bisericii.
Da, trebuie să spunem ascultătorilor că atunci regiunea Mehatia, de la Orșova încolo, era sub ocupația austro-ungară.
Da.
Deci aparținea de Imperiul Austro-Ungar. Și ei mersăseră până acolo încât să schimbe și numele și nu găduiau ca să se învețe la școală în limba română. Se încerca foarte mult cum să spunem, maghiarizarea sau schimbarea unor tradiții și chiar a limbii. Că s-a mers până în actele oficiale încât să schimbe numele de botez.
De botez, da. Păi da. Tocmai tatăl meu se numește Coriolan pentru că era nume latin,
da.
Și nu puteau să maghiarizeze nume latine. Ovidiu, Traian, Ovidiu, da. Traian, erau câteva cuvinte pe care ei nu le puteau maghiariza, da. Ca pe Ștefan, și, Gheorghe,
da, ziceau Ion, la și... Ștefan îi ziceau Ișvan.
Ișvan.
Sau la... Ioan îi ziceau Ivan.
Da. Deci... Eu vă mai reveni asupra acestor probleme, pentru că sunt foarte importante și legate de trecutul familiei mele.
Da, deci, și tatăl dumneavoastră a fost și el prigonit, dar de un alt sistem, un alt regim.
Nu, fiind preot la Mehatea, deci în timpul regimului austro-maghiar, făcând propagandă românească, autoritățile maghiare, jandarmii, v-am spus, l-au arestat din altarul bisericii în ziua în care a izbucnit primul război mondial.
Da,
a fost dus, mă rog, în stare de prizonier, de captiv la Orșova, după aceea la Caransebe și a stat câteva luni de zile și apoi trimis pe front. Însă, atunci când a fost arestat, s-a pus problema, principala acuzație care s-a dus, a fost că face propagandă pentru România, pentru unirea cu România. Ori, lucrul acesta este important și pentru ceea ce a urmat, deoarece preot la Mehadia fiind, Mehadia, la vremea aceea, devenise un fel de centru cultural al românilor din zona respectivă. Și nu era Herculanele, deci centru principal, era Mehadia. Și acolo au fost situații datorită cărora i-a cunoscut pe fruntașii severineni.
Da,
au venit la Mehadia Teodor Costescu, preotul care a condus corul Doina, deci Bibicescu, toate aceste personalități, veneau la Mehalia, unde dădeau spectacole românești. Era o foarte puternică strânsă legătură
culturale, între
români. Pentru că e momentul aici să insist, adică să spun lucruri care se știe, dar să insist, că în 1909, când Costescu a luat hotărârea să se fie creat Palatul Cultural, l-a constituit ca să fie cel mai important monument al unității tuturor românilor. În jurul Severinul, la vremea aceea, erau românii care trăiau în Banat, pe Banat Timocului, în Serbia, în Imperiul Austro-Maghiar. Deci,
era amplasat cultural, din punct de vedere geografic, era amplasat foarte bine.
Înaintea războiului, cel mai patriotic, cel mai naționalist discurs românesc l-a rostit de la Vrancea la turnul Severin. Pentru că aici era capul de pod
al
luptei pentru unitatea poporului român.
Da. Există undeva discursul lui de la Vrancea, o să-l căutăm și odată o să-l citim la postul de radio.
Și aici s-a
este publicat.
Nu s-a spus până la el niciodată cuvinte atât de drepte și de adevărate despre istoria poporului nostru și despre prezența românească în acest...
Și să revenim. Cum a venit părintele Buracu? Cum a ajuns să fie aici directorul Palatului Cultural? Cum a venit...
Deci,
a fost prigonit de acolo și a venit...
Deci, după ce a fost arestat de autoritățile maghiare și după ce a stat câteva luni în lagăr la Orșova și la Caransebe, a fost trimis pe front, iar în 1918, la sfârșitul războiului, când Imperiul Austro-Maghiar s-a prăbușit, în urma unor revolte în toate ținuturile, o mișcare asemănătoare a avut loc și în Banat. Și atunci s-a constituit un comitet românesc a 20 și ceva de comune din sudul Banatului, de la Mehalia și până la Orșova, comitet care se reprezinte interesele românilor.
Da.
Ei, în cadrul acestui comitet s-a constituit Consiliul Național Român, partidul care va deveni apoi Partidul Național Sărănesc, apoi Garda Națională Română și locuitorii care s-au strâns din aceste 20 și ceva de localități la Mehalia au hotărât să-l propună să fie comandantul Gărzii Naționale și președintele Partidului Național pe generalul Nicolae Cena. Ori generalul Nicolae Cena a spus: fraților, sunt prea în vârstă, nu mai pot să fac față acestor cerințe, sunt momente dramatice, importante, alegeți pe cineva mai tânăr și vi-l recomand pe preotul Coriolan Buracu. Deci, la recomandarea generalului Nicolae Cena, tata a fost numit comandant al Gărzii Naționale și președintele Partidului Național din zonă. Ei bine, lucrurile acestea au durat câteva săptămâni. Partea interesantă este următoarea, că în acel moment, după la sfârșitul războiului, tot Banatul era ocupat de trupele sârbe.
Da, da, da.
Sârbii ocupaseră Banatul în întregime până la Orșova. Și tata l-a întâmpinat pe generalul Berlioz, care pleca în Franța, în gara Herculane, și a dat un memoriu în care spunea că toți locuitorii acestei regiuni sunt români. Nu sunt sârbi, sunt români curați și trebuie să li se primească, să li se dea dreptul de așa lege. Și ceea ce a fost iarăși legat important de viața familiei noastre, un soldat din armata sârbă, român de origine, a venit și a spus: părinte, plecați, că la noapte... sunt foarte emotiv și spun la noapte vor veni să vă aresteze și să vă împuște.
Deci a aflat.
Și tata a plecat noaptea peste munți, a venit până la Vrășorova și după aceea s-a înrolat în armata română, care a luptat până la Tisa pentru eliberarea Ungariei de bolșevici, lui Bela Kun, care pusese stăpânire. Și în felul acesta s-a implicat și în această luptă politică legată de acele momente.
Și după aceea a ajuns aici la Severin?
După aceea. Deci Palatul Cultural a început gândit să fie construit în 1909. În 1924, deși au trecut 4 ani și asta, fac acum o legătură cu biserica de aici. Deci în 1909 până în 1924, Palatul Cultural, care este o copie a Scalei din Milano, este un monument de arhitectură extraordinară, a fost construit, deși au fost perioade de 2 ani de război. Noi am început catedrala aici de 16 ani
și
n-am fost în stare de-abia să
acum
ridicăm.
Au început puțin lucrările, dar
atunci s-a putut în 15 ani să facă o clădire ca aceasta și acum, uitați-vă, sunt 17 ani și nu se știe cât vor mai dura până se va ajunge la terminarea.
Da, era sentimentul acesta național și al credinței mult mai puternic.
Oameni care un leu dacă aveau pentru pâine...
Da, dădeau și ajutau, da. Astăzi lucrurile sunt puțin schimbate. Și, domnul senator, ați avut bucuria să vă nașteți așadar în palatul care astăzi se află și el într-o stare nu prea bună. Necesită reparații, necesită întrețineri, nu prea sunt bani de ajuns pentru refacerea lui. Și ați urmat cursurile școlii la Liceul Traian, nu?
Nu.
Sau unde
ați... Am să vă spun asta, nu și aici, dar până aici, până la acest moment, vreau să mai spun următorul lucru.
Da.
Deci, în scrisoarea pe care Teodor Costescu o trimite preotului de Mehari, acolo la Buracu, și îl roagă să primească să fie directorul acestui palat, spune următorul lucru: această clădire reprezintă cel mai măreț monument închinat tuturor românilor și Consiliul de Administrație a hotărât ca primul director al acestei instituții să fie un român care a luptat pentru cauza românească dincolo de hotarele țării, cum era atunci Banatul, și a fost și arestat și închis.
Da.
A adresat o scrisoare și conducătorilor bisericii din Banat la vremea aceea și toți au fost de acord, au spus cel care trebuie și poate să reprezinte.
Da. Și așa a ajuns părintele, deci primul director a fost un preot
român din Mehadia, care fusese arestat, că luptase pentru românism și pentru ideea națională.
Iată, un preot, primul director al Palatului Teodor Costescu. Și dumneavoastră, câți ani a stat părintele director aici și unde ați urmat cursurile școlii primare?
Tata a stat 5 ani, a fost 5 ani directorul Palatului Cultural, a Bibliotecii Bibicescu, Muzeului Istorie și Societății Lumina. Și pentru această activitate, Costescu, și aici fac chiar o mică paranteză, Teodor Costescu, față de tatăl meu, timp de 3 ani de zile a fost foarte reticent, atitudine strictă de la șef la un subaltern.
Da.
Ca după aceea să-i spună: părinte, 3 ani v-am urmărit să văd dacă sunteți cinstit, dacă nu umblați la banii publici. Când m-am convins, și de atunci au rămas prieteni, ultima scrisoare a lui Costescu a adresat-o tatălui meu.
Da. O aveți scrisoare? O aveți?
Nu știu, s-a pierdut până la prin...
Da.
Însă, știu de la tata, și a fost o relație de prietenie durabilă, încât Teodor Costescu l-a botezat pe unul dintre frații mei. Noi am fost 11 copii.
11
copii, între care 3 ne-am născut în Palatul Cultural de aici.
Da.
Fratele Tudor, care a fost botezat de Costescu, eu, care am fost botezat de Mihail Manolescu, cel care a fost apoi ministru de externe al României în 1930, și după aceea fratele mai mic de la Cluj, care, nu să-l ierte, a murit și care a fost primul prefect în 1989, ales la Cluj, la propunerea Toinei Cornea. Fratele meu,
a fost la Cluj,
și a fost atunci propus și a făcut parte din CPUN, timp de câteva luni de zile, a făcut câteva lucruri, a salvat Clujul dintr-o situație care putea să fie mult și era pregătită să fie mai dramatică decât cea de la Târgu Mureș. Ungurii aveau de gând să pornească o campanie
puternică,
invocând, cerând dreptul să aibă școli în limba maghiară.
Și
fratele meu le-a spus: fraților, vă voi da acest drept, dacă l-ați avut, vi-l vom restitui, nicio problemă. Și în felul ăsta i-a împiedicat să deslănțuie o acțiune armată sângeroasă, care putea să fie mai gravă decât cea de la Târgu Mureș.
Da, domnul senator, și am început, ați terminat liceu, ați făcut facultatea.
Nu,
și...
acum cu liceu și facultatea.
Da.
Deci, în 37 ne-am mutat din Turnu Severin.
Da.
Tata a fost rugat de Costescu să primească să fie senator și deputat de Mehedinți, în ideea că, având această calitate, să poată să strângă fonduri pentru terminarea Palatului Cultural, care nu fusese terminat, Sala Mare a Teatrului s-a terminat mult după...
Da.
Ori erau nevoie de bani și atunci tata s-a implicat în politică numai pentru acest motiv, să strângă fonduri pentru terminarea acestui Palat Cultural. În 37 spune Costescu lucrul acesta. A propus tatălui meu, fiind familia numeroasă și neavând posibilități de existență, i-a propus Palatul Regal să-l numească pe tata preot militar. Și spune Costescu în scrisoarea lui către mareșalul Palatului, legată de deci bun patriot și cinstit până la sfințenie, părintele Buracu.
Da.
Este un om absolut sărac, cu o numeroasă familie compusă din 8 copii, din care 3 băieți între 2 și 21 de ani. În lunga mea carieră de profesor și de om public, am avut periodul să mulți oameni pătrunși de dragoste, de țară și caracter de bronz, ce au stat necântit în slujba binelui obștesc. Ne-am mutat deci la Făgăraș. Și acolo am început școala primară și liceul, la celebru liceu Radu Negru, care a dat cea mai mare jertfă de sânge în luptele împotriva.
Da, oameni de o integritate morală deosebită.
Cinci colegi de clasă de la liceu Radu Negru au murit cu arma în mână.
Da, au luptat mulți Făgărași.
Au fost colegi mei de clasă.
Da.
Mama a murit în 46 și după moartea mamei, noi ne-am mutat cu familia la Caransebeș, unde mi-am terminat liceul, urmând ultimii 2 ani la liceu Traian Doda. Și fiind elev la liceu Traian Doda, cu exact o săptămână înainte de terminarea liceului, de bacalaureat chiar, terminasem liceul, înaintea bacalaureatului, am fost arestat împreună cu câțiva colegi de la liceul Traian Doda și la școala pedagogică pentru activitate anticomunistă. De fapt, am fost condamnat ca legionar. Legionarismul constând din următorul lucru, că vreau să explic lucrul acesta, în ce a constat legionarismul nostru. Profesorul nostru de geografie, Tiberiu Lazar, pe care noi îl iubeam foarte mult, fusese arestat ca legionar în 48. Și soția lui și cele două fiice
rămăseseră neajutorate. Erau...
Le vedeam pe stradă mergând.
Da. Nu aveau posibilități.
Și plângeau.
Și probabil v-ați implicat în...
Nu aveau ce să mănânce.
Da. Lucruri cumplite.
Și câțiva colegi au
făcut
bani și alimente. Atunci era lipsă mare și de alimente și am ajutat. Ăsta a fost ajutorul legionar.
Da.
Și procesul a avut și o altă latură politică. Erau lupte de 2 ani de zi, se duceau lupte munții Banatului. Și nu reușiseră să pună capăt acestor lupte, acestor grupuri care stau. Și atunci, ca să intimideze populația, pentru că erau priviți ca niște eroi de către locuitorii din zonă, ca să intimideze populația, au spus: hai să facem un proces în care să băgăm la pușcărie câțiva oameni, să vadem cu noi...
V-a condamnat.
Din Caransebeș am fost 11, din Lugoș tot 11, la Timișoara am fost 22 de inși condamnați.
Dar v-a băgat într-un lot și v-a
judecat la Lugoș și, Lugoș și Caransebeșul, și eu am fost condamnat la 2 ani închisoare, din care, din fericire, nu am făcut decât 5.
Pe cum ați fost condamnat 2 ani și ați făcut 5?
Am făcut 5. La terminarea pedepsei...
A uitat să vă elibereze.
La terminarea pedepsei la Pitești, La Pitești.
A fost la Pitești.
Când am terminat pedeapsa și când trebuia să fiu pus în libertate, a fost o scenă dramatică pe care o povestesc într-o carte despre care vreau să spun câteva
cuvinte. Da, vă rugăm.
Deci, mi se făceau actele de așa zise eliberare, se încheiase de perioada celor 2 ani de zile și mă așteptam să ies pe poarta închisorii liber.
Deci, numai puțin, ca să luăm, v-au condamnat și prima dată la Timișoara, da. V-au judecat.
Da, 2 ani.
Și în ce temniță? Unde ați făcut prima dată?
Și de la Timișoara am trecut prin Aiud și am fost trimis la Târșor, la închisoarea elevilor.
Da, da,
și
erați,
fac aici următoarea precizare. Singura țară din tot sistemul comunist care a avut închisori speciale pentru elevi și studenți a fost România. La Târșor era închisoarea elevilor, unde am aproape vreo 700 de elevi, de majoritatea fiind premianții
asta
claselor.
Asta însemnând vârsta de 17 ani, 20 de ani.
Cam populația a două licee, iar la Pitești aproape 1000 de
studenți. Pentru
studenți. De studenți.
Și de la Târgu Târșor a fost la, deci, a trecut la Pitești.
Până la Pitești, povestea este puțin mai lungă. Deci, am stat câteva luni la Târșor. Nu știu din ce motiv am fost băgat la o izolare. Deci, cei care erau considerați, acolo se putea lucra. Erau ateliere de tesorie. Cei mai mulți dintre elevi lucrau. Dar un grup de câțiva zeci de persoane au fost considerate ca fiind periculoase și ne-au izolat. Și
era cumplit la izolare. Era mai greu ca la muncă. La izolare.
Nu era, stăteam de vorbă, nu munceam, dar văd, rația de mâncare era mult mai mică, nu ne primam decât un sfert de oră seara, ceilalți munceau, erau ca și liberi. Și la un moment dat, când s-au constituit primele loturi de elevi să meargă, să fie trimiși la canal, înaintea noastră pusese să trimiși studenți de la Pitești, în aceste primele două loturi am fost și eu, împreună cu colegii mei. Și am ajuns la peninsula Valea Neagră, unde, și aici cred eu că a fost prima întâmplare, de fapt nu prima, prima a fost la Târșor, când am fost numit de colegii mei artelnic, eram un fel de administrator a celor ce primeam, acolo se puteau primi pachete.
Da,
și toate pachetele erau strânse, toate grupurile de acest sistem erau strânse și era cineva care făcea porții de mâncare supliment la ceea ce primeam din partea închisorii. Și probabil că funcția de artelnic în care am fost ales de colegii mei, pentru că totdeauna am fost foarte prudent, prudent față de mine, adică mulți când primeau pachetele mult mai bogate decât ale mele, că eu, mă rog, condiția familiei nu permitea, le terminam o 2-3 zile și după aceea făceam foame. Ori eu îmi păstram totdeauna bucățica de brânză, de slănină, bucățica de zahăr, să le am supliment și ei văzând la mine acest spirit de economie, după aceea m-au lăsat artelnic. Ăsta să fie un motiv. Și al doilea, când am ajuns în gara de la care am fost duși la peninsula Valea Neagră, de acolo am fost duși cu o autodubiță și am fost înghesuiți, eram ca niște sardele, eram lipiți unii de altul. Și pe
20-30 erați băgați în...
Nu i-am numărat, dar la jumătatea drumului au simulat o pană de motor și ne-au lăsat câteva ore să stăm în picioare și transpirați. Eu când am coborât din mașină, când am ajuns noaptea târziu și deja era nisese la peninsula Valea Neagră, când am ajuns acolo și am coborât, am căzut și nu mai eu, toți cădeam pe rând când ieșeam, paltonul de pe mine, că eram îmbrăcat ca să... Paltonul de pe mine era plin de apă, dacă l-aș fi stors, ieșea apă din el, de parcă l-aș fi spălat.
Lucruri și
în clipa aceea, i-am spus comandantul care a început să ordone, culcați drept, unii puteau să-i miște, alții nu, și atunci eu am rămas în picioare și am spus: de ce ne mai chinuiți? Mai bine împușcați-ne odată.
Da.
Și a venit la mine, s-a uitat, m-a fixat, m-a întrebat cum te cheamă banditule, i-am spus, mă așteptam să primesc o pedeapsă, că acolo în lagărul și lipsa de mâncare erau cure. Nu mi-a dat nicio pedeapsă. În schimb, subalternul lui, un ofițer, a venit și el și m-a întrebat și probabil că el a notat numele meu, pentru că așa se explică faptul că după numai 2 luni de zile, din grupurile, din cele 2 brigăzi de elevi trimise la canal, s-au fost aleși 22 de elevi, printre care și eu și colegul meu de la Caransebe și Oprăjean Ion, premiantul clasei, am fost trimiși la Pitești, la reeducare.
Și nu ați,
așa am ajuns.
La canal n-ați prins.
La canal am stat câteva luni de zile.
Până
ne-au triat.
Se face că ați ajuns la Pitești. Asta
la Pitești, trimis disciplinar.
După 2 ani de cât ați făcut, la câți ani ați fost trimis la Pitești?
Deci a intrat în 49, în iarna lui 50-51, la începutul anului 51 am ajuns la Pitești. Și acolo am avut a fost o situație iarăși cu totul deosebită. Mi s-a spus că l-am ajuns la Jilava, cineva care ne cunoștea, era la Timișoara.
Ați trecut prin Jilava înainte de a ajunge la Pitești.
La Pitești. Noi nu știam ce cu noi, unde mergem și pentru ce. Da. Și acolo Bălănescu, care ne știa de la Timișoara, ne-a spus: fraților, veți fi dus la Pitești pentru a fi torturați, veți fi chinuiți, veți fi...
Faceți sistem cumplit de reeducare, cum
tot
aveau ei un plan.
Ce vi se spune, pentru că nu veți rezista și veți îndura niște torturi de neimaginat. Și atunci, noi, când am ajuns la Pitești, eram îngroziți, eram crămiți, ne așteptam să fim primiți de la ușă. Dar
auziseți ceva despre sistemul ăsta? S-a auzit în închisul?
S-a auzit, că, mă rog, unii mai trecuse pe acolo știau. Și când am intrat în camera unde, la Pitești, unde am fost duși,
acolo mai erau
încă 22 de tineri studenți, cu câțiva mai mari decât noi, care ne-au primit cu o dragoste neobișnuită, frățești, ne-au îmbrățișat. Făceau, spuneau rugăciunile în comun, cântau cântece, lucrau în os. Deci duceau o viață, în cei 5 ani de închisoare, eu n-am cunoscut o viață atât de frumoasă ca cea din luna aceasta de la Pitești. Și totul a fost o cursă, pentru că la un moment dat noi am început să spunem: domnule, dar nu am auzit că aici sunt bătuți oameni, și am spus: cu noi au încercat, dar cu noi nu le-a mers.
Aceștia și erau schimbați.
Era cursa pe care ne-au întins-o.
Da.
Și în fiecare seară făceam o plimbare de 10 minute în curtea închisorii.
Da.
Și când am venit într-una din seri, prin februarie, din curtea închisorii, în camera noastră, mai erau alți 22 de studenți, printre care și Turcanul, care a condus educarea la Pitești, înarmați toți cu ciomege și cu bare de fier, și colegii noștri, frații noștri de până atunci, cu care trăiesem mai mult decât frățește, s-au repezit și ei la patul lor și au scos fiecare câte o bâtă, câte un ciomag și au tăbărât pe noi și au început să ne lovească fără milă. Vă spun,
ce schimbare, ce șoc
a fost!
Un șoc!
Să vă spun, eu nu pot să-mi explic care a fost șansa mea sau neșansa mea.
Da.
Pentru că în clipa aceea, colegul de la Timișoara, acum, de atunci de la Arad, Sucea Aurel, l-am văzut că l-au luat de gât și l-au trântit cu capul de perete și când i-au dat drumul, a căzut ca o cârpă până jos și peretele a rămas plin de sânge.
Da.
Și eu atunci și s-au repezit la toți, erau 2-1, noi luați prin surprindere, ei înarmați, hrăniți bine și am stat și am privit cu ochii mei timp de 2 ore acest masacru și mă așteptam din clipă în clipă să-mi vină și mie rândul să fiu la bătaie. Și la un moment dat am început să plângeam în hohote și a venit Turcanul la mine și m-a întrebat: de ce plângi, măi, banditule? Și eu, hohotin, i-a spus: vă rog să nu mă omorâți. Și m-a luat de piept, m-a aruncat de perete și n-am primit o palmă. Dar acum zic că tortura cea mai mare a fost a mea. 2 ore am văzut și mă așteptam să-mi vină și mie rândul să primesc.
Dar ce stare veți fi avut atunci, acest șoc, ce trăiri spirituale, ce s-o fi transformat în sinea dumneavoastră, în eu dumneavoastră, în conștiința toate. Acesta, eu înțeleg acum un sistem care era diabolic, ca să schimbe pe om, încât el să nu mai aibă demnitatea lui, să nu aibă acest dar al voinței, al libertății de voință care l-a înzestrat Dumnezeu ca să nu facă rău. Deci ei au mers până acolo încât au făcut pe oameni să fie dubli. În sensul că la început v-au acceptat, ca să vă lasă impresia că sunt niște oameni buni, ca după aceea în aceiași oameni buni să vedeți niște criminali. Ca șocul dumneavoastră pe care să-l trăiți să fie imens, să fie cumplit. E ceva, acum eu înțeleg sistemul acesta, deși am citit cartea, Fenomenul Pitești, pe care n-am înțeles-o, pentru că nu am, acum mi-am dat seama de șocul, de ce se urmărea prin aceste schimbări a unei voințe a omului, a darului de a face binele cu dragoste, de a face bine din iubire și de a-l face răul din diabolic, de a vedea în semenul tău ceva care să așa, o simplă unealtă sau să nu mai ai tu libertatea de a decide ceea ce este bine și rău. Domnul profesor, din păcate, timpul pentru prima noastră emisiune s-a epuizat. Vom continua în emisiunea viitoare și tot cu fenomenul Pitești, pentru că am constatat că ne spuneți lucruri foarte
nici
interesante.
Nici nu l-am început încă.
Păi abia nu începurăm și sunt lucruri foarte interesante. Și, iubiți ascultători, vă așteptăm și la emisiunea viitoare, alături de domnul profesor senator Mihai Buracu, care, iată, pentru tinerii de astăzi, pentru oamenii care n-au cunoscut îndeajuns această tortură diabolică, acest plan, nu știu cum să-i putem să-i spune până la urmă, această lucrare a diavolului până la urmă, că nu este decât o lucrare a forței celui rău, împotriva forței bine.
A fost infernul.
Infernul, da.
Dacă se poate imagina imposibilitatea unui infern pe pământ, a fost
domnul
la Pitești.
Profesor, dacă stăm de vorbă cu cineva, cu băiatul meu și explic aceste lucruri, aproape că nu-i vine să creadă.
Da, da. Eu am întâlnit oameni care au spus că se spun povești.
Da, că sunt povești.
Bukowski, Solzhenitsyn, care a scris Gulagul.
Da, da.
Deci a descris în culorile cele mai cumplite comunismul bolșevic, da, cu toate terorile lui. A spus, nu există în epoca noastră o barbarie mai cumplită decât cea de la Pitești.
Pitești, da. Domn profesor, vă mulțumim și vă așteptăm și la emisiunea viitoare. Iubiți ascultători ai postului de radio Lumina, iată, am avut așa bucuria și mulțumim domnului profesor Mihai Buracu, care a acceptat să fie invitatul nostru și vă așteptăm și la emisiunea de marța viitoare și marți seara la ora 10:30 și miercuri dimineața în reluare să ascultați emisiunea Bucuriile Suferinței. Vă mulțumim și să auzim numai de bine!